halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa isniin 10-ka bisha ebril 2017 idaacaddeeda saakiyo caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa anigoo sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
barnaamijkan barnaamij si wada jir ah dhalinyaro badan oo gabdho iyo wiilalba isugu jira oo reer manisoora ah ay ka geystaan waqtigooda iyo taymkooda. Barnaamijkan wuxuu ku salaysan yahay inay tahay barnaamij aan rabno ardayda yaryarka ah iyo inaan isku xirno odayaasheennii iyo dadkeenni sportiska horay wax uga soo ahaan jiray.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Ugaas oo ka warramaya munaasabadda ay Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay ku abaalmariyaan dadka bulshada wax ku soo kordhiya. Waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kaleed idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Masar oo ku baaqay 3 bilood oo xaalad deg dega waddankaasi lagu soo rogay kadib qaraxyadii shalay talala beegsaday xarumo kaniisada ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan iibsiga iyo isticmaalka geedka qumbaha oo sare u kacay kana mid noqday geedaha loogu iibsiga badan yahay sanadkan kadib markii la ogaaday faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ka mid yihiin ayaanu idinku haynaa idaacaddeeda subaxnimo. Marka horese warkii caalamka.
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyo shalay lala beegsaday 2 kiniisadood oo ay leeyihiin qabtiyiinta masar kuwaasoo ay ku dhinteen 44 ruux halka ay ku dhaawacmeen dadka badan 100 qofood. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay kiniisadda St George ee magaalada Tanta oo ku taala dhinaca waqooyi ee Masar. Waxaa ku dhintay 72 ruux halka qaraxa labaad oo ka dhacay kiniisadda St Mark ee magaalada Alexandria ay ku geeriyoodeen 17 ruux. qaraxyada kadib madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Al Siisi ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Qaahira kaga dhawaaqay in dalka la geliyay 3 bilood oo xaalad deg deg ah. Masiixiyiinta Masar oo lagu sheegay inay yihiin 10% marka laga eego dadka muslimka ah ayaa sannadihii dhowaa bartilmaameed u noqday kooxaha xagjirka ah oo la beegsanaya qaraxyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyay weerarka isaga oo yiri waxaan ku kalsoonahay in madaxweyne Al Siisi uu xaaladda u maareyn doono si hagaagsan.
Danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegtay madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu dalka Suuriya ku qaado weeraro kale oo military. Waraysi ay siisay TV-ga CNN ayay ambaasador Nikki Haley waxa ay ku sheegtay in Donald Trump aanu halkaasi ku joogsan doonin balse uu doonayo inuu weeraro dheeraada qaado haddii loo baahdo. dhanka kalena xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in weli hadafkooda ugu weyn ee Suuriya ka leeyihiin uu yahay in ay libin ka gaadhaan kooxda isku magacowday khilaafada Islaamiga ah. Waxaa kale oo uu sheegay in marka ay ka guuleystaan Daacish ay si toos ah ugu jeesan doonaan xasilinta xaaladda dalka Siriya. Waddankaasi Suuriya waxaa ka socda dagaal la sokeeyo soo bilaabmay 2011 waxaana u dhexeeya dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne Bashaar al Asad iyo kooxa mucaarid ah oo leh ujoodooyin soo kala horjeeda. Waxaana halkaasi ku dhintay dad aad u tiro badan waxaana ku barakacay malaayiin qof. subax wanaagsan oo isniin ah dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. aynu ku bilownay madaxweynaha dalka Masar ayaa xalayto ku dhawaaqay 3 bilood oo xaalad deg deg ah oo dalkaasi lagu soo rogay kadib markii axaddii shalayto dalka Masar ay ka dhaceen 2 qarax oo waaweyn oo lala beegsaday kaniisada ay leeyihiin dadka qibdiyiinta reer Masar ee diinta Masiixiga haysta. weeraradaasi oo ka kala dhacay magaalooyinka Tanta iyo Alexandria ayaa waxaa ku dhintay isku geyn 44 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo kale. warbixina murahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
خطبد و حلي كجيديه حرونت مدحتويده اي مغالده قاهره وحير كدي مركي اولا كلمي قولها الدفاع قرنكا ايو مدحوين عبد الفتاح على السيسي اعلاميه ان دلك مصر او كسور رغي سدح بلود او حالد دقدق امر كان اي مت ساعده كدي مركي اي كوحده داعش قراحيه كويررت اي حد شلي لبكني سدود او اي كو عبادهسنين ددك مسيحيين ت مصر اي لو يقانو قبتيينتا wuxuu sheegay in dagaalka ee dawladdiisa kula jirto argagixisada uu noqon doono mid qaadan doono waqti dheer oo xanuun badan balse waxa uu carabka ku adkeeyay in xaaladda degdegga ah ay sidoo ugu dhaqsaha badan ku dhaqan gali doonto kadib marka la qaado buu yiri tallaabooyinka dastuuriga ah ee loo baahan yahay tallaabadan ayaa ciidamada amniga u ogolaan doonta in ay soo xiri karaan ama ay baari karaan guryaha dadka laga shakisan yahay iyadoo aanan la haysan amar maxkamadeed haddaba maxaa ka dhalan kara amarkan degdegga ah waa kan Jacfar Abdullah Hassan oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan magaalada Qaahira
madaxweynaha wuxuu soo rogay 3 bilood oo degdeg wadanka u galiyay taas oo dibna xusuusineysa 3 sano ee wadankan Mubarak uu ka talinayay oo xaalad degdeg wadanka uu ku jiray waxana ka dhalan kara arrimo badan oo isku jira in dabagal lagu soo biyo dadka looga shakisan yahay arrimahan ee waxa kale jira warmurtiyad oo soo saaray madaxweynaha oo ugu muhiimsan tahay xaalada degdeg ah iyo waliba in khibaabka diiniga ah oo masaajidadii culimada ay jeediyaan ee la saxo oo noqdo mid dhaxdhaxaad ah oo ka fog argagixisada iyo hadallada xaqjismada leh
dhammaan hoggaamiyeyaasha diinta siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha caalamka oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyay weerarada lala eegtay aqbaadda Masar kooxdan diimeed ee qabdiyiinta Masar waa koox noocee ah waxaa su'aashaasi v o a-du uga jawaabay axmed xareed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha masar isla markaana degan magaalada qaahira
niyow aqbaadda ama qibdiyiinka dadka qaar siday u yaqaanaan waa koox diini ah ama daa'ifo diini ah oo dalka masar ka jirta sidaan ogsoonnahay dalka masar waxaa inta ugu badan ah waa muslimiin nambarka kusoo xiga oo daa'ifada diiniga ama kooxda diineed oo kusoo xigtaana waa qolada masiixiyiinta oo si gaar ahaaneed loo yaqaano dalka masar gudihiisa aqbaad loo yaqaano waana dad raacsan qeyb ka mid ah diinta kristanka ama masiixiyada raacsan oo weliba loo yaqaano orthodoxka nambarkooda weli wax cad ma ahan waa adiga 15 ilaa 10 inta u dhexaysa ayaa marba si lagu sheegaa
dadka masiixiyiinta masar oo ah dad aad looga tiro badan yahay ayaa muddooyinkan dambe bartilmaameed u ahaa kooxda daacish iyada ayaana sheegatay mas-uuliyadda labada qarax ee axaddii gilgilay kaniisadaha tanta iyo alexandria inkasta oo ay kooxda daacish aysan saameyn xoog leh ku lahayn magaalooyinka waaweyn ee masar haddana waxay 2 sano ka hor ku dhawaaqeen inay xarun ka dhigteen gobolka saynaa ee dalkaasi masar sida uu leeyahay jacfar cabdulaahi oo wax ka qora arrimaha carabta
walaal daacish meesha keliya ee ay ka dhisatay wilaayo hoos timaada tandiima dowla oo daacish loo yaqaano waa gobolka saynaa marka magaalooyinkan masar kale weli wax qaraxya kama aysan suubin ilaa sanadkii hore ay kaniisada ugu weyn dalka masar ku taalla meel yara cabaasiya magaalada qaahira xarunteeda dhexe weerarka geysatay marka qaraxyo meelmeelo ka dhaca maahan lakin
ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan kuwa militariga ayaa lagu daadiyey magaalooyinka waaweyn ee masar kuwaas oo lagu arkayay xalay iyo saakaba wadooyinka caanka ah ee caasimadda dadka taxliiliya arrimaha ammaanka ayaa sheegaya in xaaladda degdega ah ee 3 bilood ee masar la geliyey ay yareyn karto weerarada balse aysan dhaqso ku soo afjari karin dagaalka ka dhanka ah argagixisada dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah axmed xareed oo degan magaalada qaahiro
kulli isbeddel wuu jiri doonaa laakiin in qaraxyada noocaana iyo amni darrada noocaana waddanka dhexdiisa ka jirta ay soo afjari doonto uma malaynayo laakiin kulli isbeddel waa la dareemi doonaa oo ijraa-aadka iyo maxaa kali ahday sugitaanka amniga kulli way sii adkaan doontaa sidaan ogsoona gaar ahaan dhinaca kaniisadaha iyo meelaha laisleeyahay amay noqdaan meelo la beeg
dowladda masar ayaa dagaal kula jirtay tan iyo sanadkii 2014 kooxo isugu jira argagixiso iyo mucaaradka ikhwaanulmuslimiinka ee awoodda laga afgembiyey
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo inoo diyaariyey warbixintaasi
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington dad badan oo Mareykan ah ayaa ku baraarugay faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay geedka qumbaha haddii ay tahay biyihiisa, saliidiisa iyo xaydka geedka qumbaha. Taasina waxa ay kor u qaaday ganacsiga qumbaha ee suuqyada Mareykanka iyo wax soo saarka beeraha intaba. Wariyaha v o eda Faiza Almasri ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Waxaa soo jeedin doonta Zahre Cidla Nuur oo dhinaceyga midig fadhida oo si toos ah inoogu soo jeedin doonta. Zahre:
Mahadsaned Nuur Bukhaari. Geedka qumbuhu waa mid caan ka ahaa badiba wadamada dunida muddo sannadooyin badan, balse sannadihii ugu dambeeyey ayay dadweynaha Mareykanku ku baraarugeen faa'iidada iyo waxtarka uu leeyahay geedkaasi. Waxyaabaha laga sameeyo qumbaha ayaa caan ka noqday dukaamada waaweyn iyo kuwa iibiya kuriimada la ysku qurxiyo, waxaana jira sababo badan oo qumbaha ka dhigtay sannadkan inuu noqdo cuntada loogu iibsiga badan yahay dalka Mareykanka. Elisa Goodman oo ah haweeney ku takhasustay nafaqeynta waxay sharaxaysaa waxtarka qumbaha uu leeyahay.
It revs up your metabolism. It also is acts as an antiviral, antibacterial, antifungal.
Wuxuu kor u qaadaa habka jirku cuntada u dheefshiido. Wuxuu sidoo kale ka hortagaa fayrasyada, bakteeriyada iyo fangaska. Wuxuu si fiican u hagaajiyaa oo u wanaagsan yahay habdhiska difaaca qofka. Wadna xanuunka wuu fiican yahay. Waxaa kale oo ka hortagaa caabuqa ku dhaca kaadimareenka iyo kaliya xanuunka. Marka la isku soo duubo, caafimaadka qofka kaalin weyn buu ka qaataa qumbuhu. Waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha laga sameeyo qumbaha siyaabo kala duwana loogu isticmaalo kuwa la isku qurxiyo. Janet Risk oo afayeen waa dukaamada waaweyn ee Mareykanka caanka ka ah ee loo yaqaano Whole Food Market ayaa sharaxaysa alaabaha ay iibiyaan ee ka samaysan qumbaha.
We're seeing coconut oil in natural beauty products. We're also seeing things like
waxaynu arkaynaa saliidda qumbaha oo laga sameeyey waxyaabo si dabiiciya laysugu qurxiyo. Waxaa kaloo waynu arkaynaa xaydhii qumbaha oo cuntooyin laga sameeyey sida iyadoo la dhex geliyey daqiiq amaba bur amaba laga dhigay jabis qallalan. Sidoo kalena caanaha qumbaha iyo biyihiisa ayaa faa'iidooyin badan leh oo ay dadku iibsadaan. Fahamka faa'iidada geedka qumbuhu waxay kor u qaaday ganacsiga iyo beerista qumbaha oo suuqyada aad u soo galay. Daniela waa agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkad ka ganacsata wax soo saarka qumbaha. Waxaana sheegaysaa in berigii ay bilowday hawshan aanu socod badan lahayn, balse imika suuqa qumbaha uu xaami yahay.
It is extremely popular. When I started Conscious Coconut, I like to say that cocoa wasn't cool yet.
Si xad dhaaf ayuu caan u noqday markii aan bilaabayay amaba aan ku war helay ganacsiga qumbuhu sidan oo kale muu fiicnayn suuqu. Ma jirto daraasada si rasmiya u sharaxaya faa'iidada caafimaad ee saliidda qumbuhu u leeday dadka isticmaala, balse waxaa jira aragtiyo aaminsan in saliidda dhirta ka yimaada ay ka caafimaad badan yihiin kuwa kale. Sidoo kale waxaa jirta dad ku dooda in saliidda qumbuhu ay u fiican tahay hoos u dhigidda saliidda beerka ku dhacda amaba dhiigga subaga ku dhasha, balse si rasmiya looma xaqiijin waxtarka intaa leeg. Waxaa kale oo la aaminsan yahay in isticmaalka saliidda qumbuhu ay jirka u keento qurxin dabiiciya iyo nafaqeyn, waana ta keento in lacag badan laga sameeyo ganacsiga waxyaabaha laga sameeyey qumbaha.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo inoo soo koobaysay si toos ahna u akhriyeysay warbixinta ay diyaarisay wariyaha v o eda Faiza Almasri.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a Washington. Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa xalay lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiiyey dad Soomaaliyeed oo la sheegay inay bulshada dhexdeeda wax ku soo kordhiyeen, gaar ahaan dhallinyarada qaybaha ka qaybgala tartamada ciyaaraha kala duwan ee Soomaalida. Sidoo kale waxaa xafladaasi lagu abaalmariyey dad magac ku lahaa ciyaarihii Soomaaliya oo iyagu kaalin ka soo qaatay. Wariyaha v o eda ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa arrimaha ka wareystay Aadam Ugaas Axmed oo barnaamijkan aasaasay muddo haatan 4 sannadood laga joogo, markaana tababar siiya dhallinyarada da'doodu ka yar tahay 16 jirka ee Soomaalida ee ciyaara kubadda cagta.
Bismillaahi, Mascade waa mahadsan tahay iyo Somali Voice of America. barnaamijkan barnaamij aadan ugaas ku magacaaban yahay kaliya wey, laakiin waa barnaamij si wada jir ah dhalinyaro badan oo gabdho iyo wiilalba iskugu jira oo reer Minnesota ah ay ka geystaan waqtigooda iyo timekooda. Barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay inay tahay barnaamij aan rabno ardayda yaryarka ah iyo inaan isku xirno odayaasheennii iyo dadkeenni sportiska horay wax uga soo ahaan jiray. Waa barnaamij aan rabno inaan caruurteenna dhalinyaradeenna Soomaalida ah oo meeshan joogta inay dhaqankoodii iyo Soomaalinimadoodii ku bartaan si ay u helaan dad Soomaali ah oo ayagana ka waaweyn oo role model ah ay u fiirsan karaan, u tiigsan karaan, maadaama aan joogno waddan gaala ah ay ayaguna ay yaqaanaan only NBA players iyo football players, inay heli karaan dadkoodii Soomaalida ahaa oo lajanka ahaa inay ayaga laftigooda ay qori karaan taariikhdooda iyo wanaagooda.
Dad fara badan baad abaalmarino kala duwan siinayseen. Qaar ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ay ahaayeen kuwana dhalinyarada iyo dadka bulshada Soomaalida ee gobolkan ka mid ah. Bal haddii iga waranto abaalmarinadan iyo waxyaabaha aad ku xulataan dadka aad siisaan iyo waxay tahay.
Abaalmarimaha qaabkan ku xudanno waa qaab aan iskugu dayno inay noqoto Soomaalida oo dhan wax qof waxay isku raaci karto, ahna qof wax u soo qabtay. Waxaa ka mid ah sida nin dhalinyaro ah oo surgeon ah oo waddankan ka ah, police officer surgeon oo aad iyo aad Soomaalideena u soo caawiyey, waxnana u soo qabtay inaan heli karno asagoo ka mid ah ciidamada booliiska Mareykanka ah, ina haddaan nahay annaga Soomaali intaan xaflad u fudan inaan idhaahno waad ku mahadsan tahay serviceka aad qabatay. Waxaa kaloo ka mid ah Lifetime Achievement Award oo aan siino sanad kastaba odayaasheennii ciyaartooydii Soomaaliya kasoo shaqeyn jirtay, oo sheekhan soo siinay Ibrahim Suudaani baan soo siinay sanadkaana. Lifetime Achievement waxaa ku guuleystay Maxamed Xasan Qolof oo ahaa garsoore caan ah iyo isagana soo ciyaaray kubadda, dad badanna soo koojgaray.
Dhalinyaradan aad leelisheed macalinka u tahay, waa da-doodu waxay ka hooseysaa 16 sano. Marar fara badana dhalinyarada noocaasihi waxaa la tilmaamaa halka marka uu qalluucu imaanay uu ka galay tahay. Waxaad iga warantaa marka dhalinyaradan waxyaabahaad u qabataan iyo sida sportskan ugu ilaalisaan?
Waa ku mahadsan tahay su-aashaad, aad iyo aad su-aal muhiima weeye. Annagoo sportisa oo kasii ah bahda kubadda cagta, waxaan u isticmaalnaa dhalinyaradan yaryarka ah gaari vehicle aan ku ilaalinayno akhlaaqdooda, adaabtooda. Alxamdulilaahi waxaan ku jirnaa ardayda aan gacanta hadda ku hayno waxaa ka mid ah arday iskuulkiina ku fiican, dugsigiina ku fiican, xaafida quraana. Marka waxaa maadaama aan rabno inay noqdaan good citizen iyo dad wanaagsan oo mujtamaca ku jira siisan u qalloocan, ayaan waxaan irahnaa waxaan geynaynaa gobollada sida Atlanta, Ohio, Columbus diyaaradan saarnaa 16 jiro, 15 jiro, 14 jiro facooda wuxuusan heli karin, ayaan isku daynaa inaan siino sidii ayagana ay iskuulkoodii dugsigooda ugu soo wanaagsanaadaan, waalidkoodna baari ugu noqdaan.
Adan waxaad ii sheegtay in dhalinyaradan caruurtan aad layliso inay gobollo kala duwan uga qayb qaataan ciyaaro kala gedisan, iyadoo markaa ujeedadeena ugu weyn badanaa ay tahay in ilmihii niyadana loo dhiso waxbarashadeena ay door ku yeeshaan. Marka maxaa la oran karaa aadan ugaas uu higsanayaa mustaqbalka ubadkan inay kasoo baxaan? Ma waxaad doonaysaan inaad soo saartaan ciyaaryahano English Premier League ku biira iyo MLS-ka dalkan Mareykanka, mise sheekadu intaa way dhaafsiisan tahay?
Waa su-aal wanaagsan, waa su-aal dad badan oo nala degan magaalada laftigooda ay isweydiinayaan wuxuu aadan ugaas axmed uu qabto waxaan waxay tahay wuxuu hiigsanayo. Arintan saad u aragteenba xafladahana aad ka aragtaan sanad kasta waxaan soo celinaa arday jaamacadda soo dhamaysay ama jaamacadaha ku jirta siday ugu noqdaan tusaale kuwa yaryarka ah. Muhimadeenna waxaan rabno waxa weeye inaan heli karno nambar badan, tiro badan oo arday ah oo ku fiican dugsigii oo xaafida quraan wada ah, iskuulkiina ku fiican oo jaamacadda dhigta, inay bataan aysan noo badan kuwa xunxun. Maadaam saas darteedna waxaan u isticmaalaynaa kubadda channel aan ayaga aan ku wanaajino.
Kaasina waxa uu ahaa Aadam Ugaas Axmed oo u waramaya wariyaha v o a da ee Minnesota Maxamuud Mascad.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, idaacaddeenni subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan. Dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaaye waxay noola diyaarah Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
Haddii aan ku horeyno horyaalka Premier League Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa u dhaqaaqday kaalinta shanaad kadib markii ay axaddii 3 gool iyo eber ku garaacday naadiga ugu hooseeya horyaalka ee Sunderland. Manchester United goolasha waxaa u kala dhaliyey Zlatan Ibrahimovic, Hendrik Mkhitaryan iyo Marcus Rashford. United hadda waxa ay kaalinta shanaad kala wareegtay Arsenal oo u dhacday booska lixaad. Dhanka kalena kooxda Everton ayaa 4 gool iyo 2 ku dharbaaxday Leicester. Guushaasi ayaa ahayd tii 7aad oo xiriir ah oo ay ku gaareysay garoonkeeda. Laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay weeraryahankooda Romelu Lukaku. Everton waxay kaalinta lixaad la wadaagtaa hadda kooxda Arsenal oo ay wada leeyihiin min 4-10 dhibcood. Dhinaca Talyaaniga, ciyaare xiise leh oo ka tirsan horyaalka Serie A-da ayaa dhacay xalay iyo shalay galab. Kooxda Napoli ayaa tallaabo weyn u qaaday inay xirato booska ugu dambeeya ee saddexda kooxood ee u soo bixi doona koobka horyaalada Yurub dhinaca Talyaaniga xilli ciyaareedka soo socda, kadib markii ay 3 gool iyo eber ku soo garaacday xalay kooxda Lazio oo ay marti u ahayd. Napoli goolasha laba ka mid ah waxa u dhaliyey ciyaaryahan Lorenzo Insigne. Hadda waxa ay 7 dhibcood ka sarreysaa kooxda Lazio oo ku jirta kaalinta afraad. Ciyaaraha kalena, Roma ayaa ku soo dhawaanaysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Juventus ka gadaal markii ay shalay galab 3 gool iyo eber ugu awood sheegatay Bologna. Goolasha waxaa kala dhaliyey Fazio, Maxamed Saalax iyo Aadan Jeko oo dhaliyey goolkiisii 4-10aad ee uu kooxda Roma u dhaliyo xilli ciyaareedkan. Roma hadda waxay u soo jirsatay hogaamiyeyaasha horyaalka ee Juve 6 dhibcood. Labadan koox ayaa magaalada Roma isku arki doona marka dhammaadka horyaalka ay ka harsan yihiin 3-7aad. Dhinaca kalena, kooxda AC Milan ayaa 4 gool iyo eber ku khaarijisay Palermo, laakiin kooxda ay mataanaha yihiin ee Inter Milan ayaa khasaare lama filaan ah kala soo kulantay kooxda Crotone oo ka mid ah kooxaha qarka u saaran inay u laabtaan ciyaaraha heerka labaad sanadkan. Inter waxaa lagu garaacay 2 gool iyo gool. Kooxahan Inter Milan iyo AC Milan oo hadda ku kala jira kaalimaha 6-7aad ayaa isku arki doona magaalada Milano sabtida soo aadan. Natiijooyinka kalena, Udinese waxay 3 gool iyo eber uga badisay Genoa. Torino ayaa iyaduna 3 gool iyo 2 ku qabatay Cagliari, halka Sampdoria iyo Fiorentina ay ku kala baxeen barbaro 2 gool iyo 2 gool ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo waa naga intaa.
Wahagaag dhinacii ciyaaraha intaasi ayaynu ku soo dhaafaynaa, welina waxaad nagala socotaan VOA Washington.
Dhegeystayaal, markaana aan ka codsado Saare Ciidla Nuur oo dhankayga midig fadhida in ay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka, saaki ay idin hayso VOA-da.
Mahadsanid Nuurow. Danjiraha Maraykanka u fadhida qaramada midoobey ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu dalka Suuriya ku qaado weerar kale oo military. Waraysi ay CCTV-ga CNN ay ambaasador Nikki Haley waxay sheegtay in Trump aanu halkaasi ku joogsan doonin, balse uu qaadi doono weeraro dheeraada haddii loo baahdo. Dhanka kalena, xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in weli hadafkooda ugu weyn ay Suuriya u yahay in ay jabiyaan kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamiga. Waxaa kale oo sheegay in marka ay ka guuleystaan Daacish ay si toosa ugu jeesan doonaan xalinta xaaladda dalkaasi Suuriya. Suuriya waxaa ka socda dagaal sokeeye oo bilowday 2011-kii, waxaana u dhexeeyey dowladda uu madaxweynaha ka yahay Bashar al-Assad iyo kooxo mucaarada oo dowladda ka soo horjeeda, balse hadafyadoodu aanay midaysnayn oo iska soo wada horjeeda. Geesta kalena, kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyo shalay talala beegsaday 2 kaniisadood oo ay leeyihiin qibdiyiinta reer Masar, kuwaasi oo ay ku dhinteen isku geyn 44 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 100 qof. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay kaniisadda St George ee ku taala magaalada Tanta oo ah ku taala dhinaca waqooyi ee dalkaasi Masar, waxaana ku dhintay 72 qof, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay kaniisadda St Mark ee magaalada Alexandria oo ay ku geeriyoodeen 17 ruux. Qaraxyadaasi kadib, madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa xarunta madaxtooyada dalkaasi ee magaalada Al-Qaahira waxa uu kaga dhawaaqay in dalkaasi la geliyey 3 bilood oo xaalad degdega. Masiixiyiinta dalkaasi Masar oo lagu sheego inay yihiin 110% marka la barbar dhigo muslimiinta dalkaasi ayaa sanadihii dhowaan bartilmaameed u noqday kooxaha xag jirka ah oo la beegsanaya weeraro ismiidaamina iyo qaraxyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey weerarkaasi, waxaana uu sheegay inuu ku kalsoon yahay awoodda madaxweyne Al-Sisi oo uu sheegay inuu xaaladdaasi u maarayn doono si xilkasnimo leh.
Sahre Ciidla Nuur ayaana nala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka. Aan idiin haynay saaki markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka macaan ee fanaanada Fallis Cabdi.
Fanaanada Fallis Cabdi iyo heestaasi dabeelahan. Intaasi aynu ku soo dhaafno waxaan gabagabo u ahayd idaacaddayadii subaxnimo. Waxaa idinla socotiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.